SBS
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 SBS Radio.
ሚኒስትር ጉዳይ ወፃይ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ሰራዊት ኤርትራን ዕጥቋተም ሐራን ካብ ትግራይ ብህጹጽ ክወፁ ጸዊዖም። አንቶኒ ብሊንከን በታብ ትግራይ ናገደደ ዝቕጽል ዘሎ ትርእዮ አሜሪካ ከም ሰሻቐለት ብምግላጽ ዝተፈላለዩ ኣካላት ይፍጽምዎም ንዘለዉ ቅትለታት፣ ሓይላዊ ምምዝባላት፣ ጾታዊ መጥቃዕትን ካልኦት ዘስካሕክሑ ፍጻመታት ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላትን ኣትሪሮም ከም ዝኾንንዎም ገሊጾም። እቲ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ገበን ደው ክብል ቅድሚ ኩሉ ሰራዊት ኤርትራን ዕጥቋተም ሓራን ካብ መሬት ትግራይ ብህጹጽ ክወፁ ዝጸውዑ እቶም ሚኒስትር ኩሎም እቶም ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝተፈጸሙ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰል ዓመፃትን መጥቃዕትታትን ዘይሻራዊ ዓለምለኻዊ ምርመራ ተገይርሎም ፈጸምቲ ገበን ተሓተቲ ኮይኖም ክፍረዱ ሓቲቶም። ኣሜሪካ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምሕዝነት ከም ዝቕጽልን ውድብ ሕብራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካን ካልኦት መሓዙትን ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ክፍትሽዎን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ካልኦት መሻርክቱን ስጉምቲ ክወስዱ ድሌት ኣሜሪካ ከም ዝኾነ እውን ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብሪሆም ኣለዉ። እዚ መግለፂ ድሕርቲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ከተማ ኣክሱም ብኣማይት ዝቝፀሩ ሰላማውያን ሰባት ብሰራዊት ኤርትራ ከም ዝተቐትሉ ገበን ናብ ልዕሊ ሰብኣውነት ናይ ምዃን ተኽእሎ ዘሎ ፍጻመ ከም ዝነበረ ድሕሪ ዘውፅኦ ጸብጻብ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ግን ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ክኸዳ ጸኒሐን ኣለዋ። ኣቐዲሞም እውን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስ ፕሬዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ብስልኪ ንፈለማ እዋን ኣብ ዝገበርዎ ዝርርብ ኣብ ትግራይ ተወሳኺ ህይወት ከይሃልቕ ንምክልኻልን ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ብዛዕባ ዝኣትወሉ ጉዳይን ከም ዝተመያየጡ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጸብጺቡ እዩ። ብካልእ ዜና ውሽጣዊ ምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ዓሌታዊ ምጽናትን መጥቃዕትን ይፍጸም ከም ዘሎ ከም ዝሰነደ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ኣብሪሁ። ኣብቲ ጸብጻብ ተነጺሩ ዘሎ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ክፋላ ብዕጡቓት ኣማሕራ ኣብ ዝተተሓዙ ከባብታት ኮነ ተባሂሉ ዓሌት ናይ ምጽናት ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎን ብግልባብቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ኣረዲኡሎ። መሰረት ጸብጻብ ኒውዮርክ ታይምስ ሰብ መዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሻርክቱ ዝኾኑ ዕጡቓት ኣምሓራ ሕጊ ንምኽባር ብዝብል ናብ ትግራይ ምስ ኣተዉ ነቶም ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ትግራይ ዝነበሩ ሰባት ብሓይላዊ መጥቃዕትን ራዕድን ካብቲ ከባቢ የጽንትዎም ከም ዘለዉ ኣረዲኡሎ። ገለ ካብቶም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ካብ ሞት ዝተረፉ ነበርቲ ናብ ሱዳን ከም ዝሃደሙ፣ ካልኦቶም ኣብ በረኻን እግረግራብን ይነብሩ ከም ዘለዉ፣ ዝተወሰኑ ድማ ብሓይሊ ናብ ካልእ ከባቢ ትግራይ ከም ዝፈለሱ እቲ ጸብጻብ የረድእ። ናብ ትግራይ ኣብ ዝቐንያት እዚ ዝኣተዉ ኣስታት 7 ማዕኸናት ዜና ዓለም ድማ ዛጊድ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ቤተ ክርስቲያን ማርያም ደንገላት ኣብ በዓለ ማርያም ሕዳር ዝተፈጸመ ጨፍጫፍ ልዕሊ 150 ሰባት ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ሰነዳት ገበን ንዓለም ከቃልሑ ጀሚሮም ኣለዉ። ቁጽሪ ኢትዮጵያውያን ካብ ወፃኢ ዘእትውዎን ዝነበሩ መኻይን ብ10 ዕፅፍ ነኪዩ ተባሂሉ። ኣብዚ 6 ኣዋርሕ ተዓዲገን ዝኣተዋ መካይን 10.7 ሚልዮን ዶላር ዝዋግአን ክኾናን ከለዋ ዓሚያ ብተመሳሳሊ እዋን ግን 105 ሚልዮን ዶላር ዝዋግአን መካይን ተዓዲገን ከም ዝነበራ ተገሊጹሎ። መበገሲ ምንካይ ዕዳጋ መካይን ዋሕዲ ሸርፊ ወፃእን መንግስቲ ዝፀዓኖ ግብርን እዩ ተባሂሉ። ብካልእ ዜና ብኣዲስ ኣበባ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው መነባብሮ ደቂ ሰባት ብፖለቲካዊ ሽርሒ ዝተበገሰ እዩ ክብል ምምሕዳር እታ ከተማ ወቒሱ። እቲ ምምሕዳር ብኣሽሓት ንዝቝፀሩ ትካላት ንግዲ ብምኽንያት ናሃሪ ዋጋ ሸቐጣት ክዓፁ ከም ዝተገደደ እውን ገሊጹሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዋጋ ነዳዲ ምውሳኺ ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበረ ቁጠባዊ ሕብረተሰብ እታ ከተማ ከቢድ ቅልውላው ተፈጢሩ ከም ዝርከብ እዩ ነበርቲ ዝዛረቡ። ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ጉጅለሎ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዓድሃሎ ከም ዝተራኸቡ ተገሊጹ። እቲ 20 ዝኣባላቱ ጉጅለልኡኻ ስዑድ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ናይ 3 መዓልታት ዑደት ከም ዝህልዎ ተሓቢሩሎ። ኣብቲ ሃገራውን ዞባውን ዛዕባ ዘተኮረ ርክብ ጉዳያት ቁጠባ፣ ፖለቲካን ድሕነትን ገለ ካብቶም ዝድህሰሱ ርእሰ ዋኒናት ከም ዝኾኑ እውን ሚኒስትሪ ሓበሬታ ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣረዲኡ። አብ ሶማሊያ ንወታደራት ዒላማ ብዝገበረ መጥቃዕቲ ቦምብ ሰለስተ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፖሊስ ገሊጹ። እቲ ብሰንበት ኣብ ሞቃዲሾ ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ቦምብ ክልተ ወታደራት ሓዊሱ ሰለስተ ሰባት ከም ዝቐተለ ዝተገልጸ ኮይኑ ሓለቓ ሰራዊት እቲ ሃገር ጀነራል ዓባስ ኣሚን ዓሊን ካልኦት ላዕለዎት ሰብ መዚን ንምጥቃዕ ተሓሲቡ ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ። እንተኾነት ጀነራልን ምስኡ ዝነበሩ ሰብ መዝን ከምዘይተጎዱ ተሰሚዑ ኣሎ። ዕጡቓት ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ሓላፍነት ወሲዶም ኣለዉ። ሶማልያ ብሰንኪ ምንዋሕ መረፃ ዳግም ናብ ሕምስምስ ኣትያ ከም ዘላ ይፍለጥ።